Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 30 Mei mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Edwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM ya Iringa Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na katika mkoa wa Singida na Dodoma, Radio Ituri Bunia huko DRC, Radio Tumaini Kipese iliyoko nchini DRC, Mitume Radio Kitale huko nchini Kenya, Sayare Radio ya Eldoret Kenya, pamoja na Radio UBC Uganda, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, jeshi la DRC linadai kwamba limewafurusha waasi wa M23 katika wilaya ya Kibumba, kaskazini mashariki mwa nchi, ni wakati waasi hao walikuwa wanakaribia kufika katika mji wa Goma. Nini maoni ya mashirika ya kiraia?
Na raia wanakuwa na haja zaidi ya amani. Na amani, mtu yote ambaye anataka amani lazima anatayarisha vita. Na vita inaweza tukasaidia kabisa kuweza kurejesha tena amani kwa haraka sana.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba watu 30 wamefariki katika mkanyagano huko Port Harcourt kwenye mji mkuu wa jimbo la Rivers kusini mwa Nigeria, katika kanisa la The King's Assembly ambalo lilikuwa linatoa msaada wa chakula kwa watu wasiojiweza.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan siku ya Jumapili aliondoa hali ya dharura iliyowekwa tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana, baraza kuu linalotawala lilisema. Burhan alitoa amri ya kuondoa hali ya dharura nchi nzima, baraza hilo lilisema katika taarifa yake. Agizo hilo lilitolewa ili kutayarisha mazingira mazungumzo yenye matunda na yenye maana ambayo yatafikia utulivu katika kipindi cha mpito, iliongeza taarifa. Uamuzi wa Jumapili ulikuja baada ya mkutano na maafisa wa kijeshi kupendekeza hali ya hatari iondolewe na watu waliozuiliwa chini ya sheria ya dharura waachiliwe. Pia imekuja baada ya wito wa karibuni uliotolewa na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa Volker Perthes kwa kuondoa hali ya dharura kufuatia mauaji ya waandamanaji wawili wakati wa maandamano yanayopinga mapinduzi hapo siku ya Jumamosi. Sudan imekumbwa na maandamano makubwa tangu mapinduzi ambayo yamekabiliwa na msako mkali ambao umesababisha takriban watu 100 kuuawa na mamia kujeruhiwa, kulingana na wahudumu wa afya wanaounga mkono demokrasia. Senegal siku ya Jumapili ilifanya mazishi ya watoto 11 ambao walikufa kutokana na moto uliowaka kwenye jengo la hospitali, meya wa eneo hilo alisema, baada ya mkasa huo kuibua hasira mpya juu ya hali ya mfumo wa afya. Moto uliozuka Jumatano jioni katika mji wa magharibi wa Tivaouane ulikuwa wa hivi karibuni katika mfululizo wa vifo vya hospitali ambavyo vimefichua udhaifu wa mfumo wa afya wa Senegal. Rais wa Senegal Macky Sall Alhamis alimfukuza kazi waziri wake wa afya, lakini kwa Wasenegali wengi hiyo haitoshi na wanaogopa majanga zaidi kutokea katika siku zijazo. Mwezi uliopita mwanamke mjamzito alikufa kwa uchungu baada ya kuomba afanyiwe upasuaji, lakini alikataliwa katika hospitali ya umma katika mji wa kaskazini magharibi wa Luoga. Watoto 11 waliofariki katika ajali ya moto siku ya Jumatano kwenye wadi ya watoto wachanga walizikwa baada ya sala ya pamoja kwenye makaburi ya Tivauane, kulingana na matakwa ya familia zilizopoteza wapendwa wao. Mazishi hayo yalifanyika kwa faragha. Meya wa Tivauane, Demba Diop Sai, aliliambia shirika la habari la AFP, tunaomboleza uchungu walionao wana familia, aliongeza. Leo ni siku ya mama nchini Senegal na kuna kina mama 11 ambao wamepoteza watoto wao. Hitilafu ya umeme imetajwa kuwa chanzo cha moto huo katika hospitali ya Mame Abdul Aziz Sai Dabakh. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC siku ya Jumapili limethibitisha kwamba linawashikilia wanajeshi wawili wa Rwanda siku moja baada ya Kigali kuishutumu DRC kuunga mkono waasi waliowateka nyara wanajeshi hao. Patrick Nduimana anaisoma taarifa kamili.
Jumamosi, Rwanda ilidai kuwa wanajeshi wake wawili walitekwa nyara na waasi wa Kihutu wanaoendesha harakati zao mashariki mwa DRC. Lakini jeshi la DRC lilisema wanajeshi hao walivuka mpaka na kuingia kwenye ardhi ya Kongo na wameziwiliwa na wenyeji. Kila serikali huishtumu nyingine mara kwa mara kuunga mkono makundi ya waasi ambayo inataka kuyatokomeza. Brigadia Generali Sylvain Ekenge amesema kukamatwa kwa wanajeshi hao wawili ni ushahidi kuwa jeshi la Rwanda linaendesha operesheni zake kwenye ardhi ya Kongo. Baada ya kufurushwa na jeshi la DRC huko Rumangabo, walipotea na hatimaye walikamatwa na wenyeji, amesema Ekenge, ambaye ni msemaji wa jeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini ambako Rumangabo inapatikana. Jeshi la Rwanda lilitoa wito kwa viongozi mjini Kinshasa kufanya wawezalo ili wanajeshi wake waachiliwe, likisema walitekwa nyara wakati wakifanya doria ya kuwasaka waasi wa Rwanda wa kundi la Kihutu la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR, na baadaye wakachukuliwa na kuvushwa mpaka ndani ya DRC.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha ya VOA Swahili. Ukraine ilifanya mashambulizi mapya siku ya Jumapili ya kurudisha ardhi karibu na mji wa bandari wa kusini wa Kherson. Vikosi vya Russia vililenga maeneo huko mashariki mwa Ukraine katika jaribio la kuteka mji wa Severodonetsk, mji wa mwisho unaodhibitiwa na Ukraine katika mkoa wa Luhansk. Kherson unatumika kama uwanja wa kutayarisha majeshi ya Russia huko kusini mwa Ukraine. Mji wa kwanza mkubwa kuangukia kwa wanajeshi wa Moscow waliposonga kaskazini mwa Crimea zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Lakini siku ya Jumapili jeshi la Ukraine lilisema kwenye Twitter, subirini Kherson tunakuja. Wakati wa wosi ye Severodonetsk ilikuwa lengo kuu la mashambulizi ya Moscow na sasa iko katika mashambulizi makubwa. Gavana wa eneo la Luhansk ambalo ni pamoja na Donetsk linaunda mkoa wa Donbas alisema Ijumaa kwamba wanajeshi wa Russia wameingia Severodonetsk. Kama Russia ingefaulu kuchukua maeneo haya, kuna uwezekano mkubwa ikaonekana kuwa Kremlin imepata mafanikio makubwa ya kisiasa na kuonyeshwa kwa watu wa Russia kama kuhalalisha uvamizi huo, wizara ya ulinzi ya Uingereza ilisema Jumamosi. Mabalozi kutoka nchi 27 wanachama Umoja wa Ulaya siku ya Jumapili waliangalia maafikiano ambayo huenda yakawawezesha kuvunja kizuizi kwa marufuku ya mafuta ya Russia kabla mkutano wa dharura mjini Brussels wiki hii. Maafisa wa umoja huo wanahofia kutokuwepo kwa makubaliano kutaweka mashaka kwenye mkutano wa siku mbili unaoanza Jumatatu kati ya viongozi wa Ulaya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahutubia mkusanyiko kwa njia ya video ili kushinikiza umoja huo kusitisha uuzaji wa mafuta ya Russia nje ya nchi miezi mitatu baada ya uvamizi wake kwa Ukraine. Duru ya karibuni ya vikwazo vilivyopendekezwa na EU imezuiwa na Hungary ambayo haina fursa ya kufikiwa na meli zenye shehena ya mafuta. Hungary inategemea kwa 65% ya mahitaji yake ya mafuta ghafi ya Russia kupitia bomba la Druzhba ambalo linatoka Russia hadi maeneo mbalimbali ya Ulaya Mashariki na Kati.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Bunagana, tunasikika vyema kupitia Radio Racom. Jeshi la Kongo linadai kwamba limefanikiwa kuwatimua waasi wa M23 katika wilaya ya Kibumba, kaskazini mashariki mwa DRC, wakati waasi hao wanakaribia kufika katika mji wa Goma. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka Kibumba.
Wakitumia silaha nzito nzito ikiwemo vifaru na silaha nyingine, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani FARDC, wamefanikiwa kuwaondoa waasi wa M23 katika mji mdogo wa Kibumba unaopatikana kwenye kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma, ukiwa ni mji muhimu kwa mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini. Wanajeshi hao wakiungana na walinzi wa Rais Felix Tshisekedi, wananchi wakipongeza jeshi kuweza kuwaondoa waasi wa M23 katika mji huu, kwa sababu waasi walikuwa wameudhibiti kwa siku 4 mfululizo, serikali ya Kongo kishutumu Rwanda kuunga mkono waasi wa M23 na kusimamisha safari zote za ndege za Rwanda kuingia upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tafurahi tena sana na motare tukosha kosa amani vyangu. Tunafurahi tunaje na fungulikana. Tunaomba tarakali zianze zipite hata sai sai.
Hapa mimi nafurahi sana masoda yetu prema. Sijui niwaambie nini. Mungu awabariki. Jusina ya kubalipa baenemi wamekimbia.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miezi miwili sasa inapambana na waasi wa M23 wilayani Ruchuru na vile karibu na mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye milima ya Chanjo pamoja na Runyonyi. Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la serikali FARDC na waasi wa M23 vimepelekea wakazi wengi kuhama makazi yao, kama mama huyu Weneza Mari ambaye ni mama wa watoto wawili, alikimbia kijiji chake cha Kibumba kaskazini mwa mji wa Goma kilomita 25. Amejenga hema katika shule ya Kanyaruchinya, kijiji cha Kanyaruchinya kilomita 9 kaskazini mwa mji wa Goma.
Hapa hivi tuko tulikosa chakula, tulikimbia vyetu tunavitupa huku yuni. Siko tunakosa chakula kwa juu maisha ya kidogo iko kwa wenye walisha kimbia, hakuna hata na safra, hakuna na bifra. Kama yenu vendi tuloka mimi natoka kule yulu tutarudia. Bado tutaenda kwa hiyo toka.
Kuhusiana na vita vinavyoendelea kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, nimezungumza hata hivyo naye Mambo Kawaya, kiongozi wa mashirika ya kirahia wilayani Nyiragongo.
Na raia wanakuwa na haja zaidi ya amani. Na amani, mtu yote ambaye anataka amani lazima anatayarisha vita. Na vita inaweza tukasaidia kabisa kuweza kurejesha tena amani kwa haraka sana. Na hiyo inaonyesha kwamba kwenye mstari wa mapambano serikali anakuwa na nguvu zaidi. Ila hatujui kwa nini wanaendelea kusubiri, na sisi tungetamani kabisa waweze kumaliza mambo yote haraka na wakazi waweze kurudi majumbani zao.
Hadi tukienda hewani, waasi wa M23 waliokuwa wamefika karibu na mji wa Goma wamefurushwa, wengine wakielekea upande wa Rwanda na wengine wakielekea katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Kibumba.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiri Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden na mkewe Jill Biden waliutembelea mji wa Uvalde kwenye jimbo la Texas siku ya Jumapili kutoa rambirambi kwa jamaa na manusura wa shambulizi la hivi karibuni la ufyatuaji risasi nchini Marekani kufuatia mauaji ya wiki iliyopita ya wanafunzi 19 na walimu wao wawili. Biden na mkewe walitembea pembeni ya maua na kutoa heshima kwa waathirika katika shule ya msingi ya Arabu, mara nyingi wakisimama kugusa picha zilizowekwa kwenye ubao za kila mmoja wa waathiriwa hao 21. Rais na mkewe walipanga kuwa katika mji huo mdogo wa kusini magharibi kwa saa kadhaa, wakizungumza na wale walioathiriwa zaidi na mauaji yaliyotokea baada ya kijana mwenye umri wa miaka 18 aliyeingia katika jengo la darasa la 4 na kisha kufyatua risasi. Biden pia alihudhuria misa ya Wakatoliki na baadaye alipanga kukutana na wahudumu wa kwanza waliofika katika tukio hilo. Ni mara ya pili pili mwezi huu ambapo Biden na Wamarekani wanashuhudia mauaji ya umma. Rais Biden hapo awali aliutembelea mji wa Buffalo katika jimbo la kaskazini mashariki la New York, ambapo mtu mweupe mwenye msimamo mkali alifyatua risasi akiwalenga na kuwaua watu 10 weusi kwenye duka linalouza vyakula. Mbunge wa mrengo wa kulia wa Israel alijumuika na wafuasi wengi wasio na msimamo mkali, aliingia katika eneo nyeti zaidi la Jerusalem siku ya Jumapili na kusababisha umati wa Palestina kuanza kurusha mawe na fataki kuelekea kwa polisi wa Israel walio karibu nao. Ghasia hizo zilizuka kabla maandamano ya umma ya Israel yaliyopangwa Jumapili kupita katika Muslim Quarter of Jerusalem's Old City. Takriban polisi 3,000 wa Israel waliwekwa kwenye mji wote kabla maandamano hayo. Israel inasema maandamano hayo yanamaanisha kusherehekea Israel kuiteka Jerusalem mashariki ikiwemo Old City katika vita vya mwaka 1967 vya mashariki ya kati. Israel inadai Jerusalem yote kama mji mkuu wake, lakini Wapalestina ambao wanataka Jerusalem mashariki kuwa mji mkuu wa taifa lijalo wanaona maandamano hayo kama uchokozi. Mwaka jana gwaride lilisaidia kuchochea siku 11 za vita kati ya Israel na wanamgambo wa Gaza. Ghasia za Jumapili zilitokea katika eneo la juu ya kilima ambalo linagombaniwa na wote Wayahudi na Waislamu. Eneo hilo ni makazi ya msikiti wa Al-Aqsa, eneo la tatu kwa utakatifu katika Uislamu. Pia ni mahali patakatifu zaidi kwa Wayahudi ambao wanauita mlima wa hekalu na kuheshimu kama nyumba ya mahekalu ya kibiblia. Madai yanayokizana ya eneo hilo yapo katikati ya mzozo wa Israel na wa Palestina na yamezua mizunguko mingi ya vurugu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Watu 30 wamefariki katika mkanyagano huko Port Harcourt, mji mkuu wa jimbo la Rivers kusini mwa Nigeria, kwenye kanisa la The King's Assembly ambalo lilikuwa linatoa msaada wa chakula kwa watu wasiojiweza, hafla inayofanyika kila mwaka. Kwa mujibu wa polisi, vifo vilitokea wakati watu walipokuwa jitahidi kuingia katika uwanja wa michezo ambapo hafla hiyo ilipangwa kufanyika. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ametuandalia ripoti ifuatayo.
Tukio hilo la kusikitisha lilitokea katika hafla ya kila mwaka ya kanisa ya The King's Assembly ambapo watu wasiojiweza wanapatiwa msaada wa chakula. Pamoja na watu wasiokuwa na ajira wanasaidiwa kupatiwa kazi au kujifunza ufundi kwa ufadhili wa kanisa kama sehemu ya mpango wa kupunguza umaskini. Ogbagu Kelechi ambaye alishuhudia jinsi mambo hayo yalivyotokea anasema ulinzi wa kwenye mlango ulishindwa kudhibiti umati wa watu huko, watu wakisukumana mlangoni wakijaribu kuingia kwenye uwanja wa programu wakati hata waandaji wakiendelea kutarajiwa kufika ili kuanza programu hiyo.
I saw the crowd, people fighting, eager to enter the gates. The security was trying to hold them back, but the crowd was so much, some were even suffocating there. I believe in that case, some people were suffocating.
Sehemu kubwa ya watu waliohudhuria hafla hiyo ilikuwa na maadhari ya ununuzi bila malipo na kuweka matumaini hai ni maskini sana, ambapo walikuwa wakitarajia kupata msaada wa chakula ili kuendelea kuishi. Moja wa watu waliobahatika aliyekwenda uwanja huo wa michezo wa polo, Oliver Essiet, anasema aliona umati wa watu wakisongamana mlangoni na matokeo yake ni watu wengi walikufa.
People in the far back come here to sleep because of the free food. When I come to the country, all these things, where people die, even I was here.
Ripoti kutoka makao makuu ya polisi mjini Port Harcourt inathibitisha idadi ya vifo kuwa ni watu 30 na kusema juhudi zinaendelea kufikia familia za wale ambao tayari wametambuliwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba Cameroon iliadhimisha mwishoni mwa juma siku ya usafi wa hedhi duniani pamoja na wafadhili na wafanyakazi wa afya kwa kugawa pedi zinazoweza kutumiwa tena kwa mamia wasichana maskini waliokoseshwa makazi kutokana na ugaidi na mzozo wanaotaka kujitenga nchini humo. Baadhi ya wasichana wamesema wameona pedi za usafi kwa mara ya kwanza. Mwandishi wa VOA Edwin Kinzeka anaripoti kutoka mjini Yaounde ambako timu za uhamasishaji zinafanya kazi kuzishawishi jamii kuacha kuwanyanyapaa wasichana wakati wa hedhi. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Mamia kadhaa ya wasichana wasiokuwa na makazi kutokana na mzozo wa wanaotaka kujitenga katika mikoa ya magharibi mwa Cameroon inayotumia lugha ya Kiingereza walipewa pedi za usafi zinazoweza kutumiwa tena, suruali, sabuni na ndoo katika shule na maeneo ya umma katika mji mkuu Yaounde. Zawadi hizo zinazoitwa vifaa vya kupewa heshima zilitolewa na mashirika ya wafadhili na serikali mwishoni mwa juma kama sehemu ya shughuli katika siku ya maadhimisho ya hedhi ya usafi duniani kuwasaidia wanawake na wasichana kuboresha usafi. Miongoni mwa mamia kadhaa ya wasichana ambao walipokea vifaa hivyo ni Ernestine Mbi mwenye umri wa miaka 14 ambaye anasema alihamishwa kwenye makazi yake na waasi wanaotaka kujitenga katika mji wa Babanki wa mkoa wa Kaskazini Magharibi unaozungumza Kiingereza. Mbili alizungumza kwa niaba ya wasichana waliopokea vifaa hivyo.
At the end of each month we are wondering where we are going to get money to buy pads, but now with this father we are going to use for 1 year. We are so very happy.
Kila mwisho wa mwezi tunajiuliza tutapata wapi pesa za kununua pedi za usafi, lakini sasa kwa pedi hizi ambazo tutatumia kwa mwaka mmoja tunafurahi sana. Itapunguza hatari kwa baadhi ya wasichana kupata mimba wanapokwenda nje kutafuta pesa za kununua pedi hizo. Kwa hivyo basi tunashukuru sana na tunashukuru kwamba wametuletea vitu muhimu ambavyo tunavihitaji kama wanawake na wasichana wadogo.
Mbi amesema baadhi ya wasichana wanakwenda nje kufanya ukahaba kabla ya kupata hedhi kila mwezi ili waweze kupata dola 3 kununua pedi za usafi. Mratibu wa muungano wa kimataifa wa usafi wa hedhi, Walisane Mokwenkeng, anasema wasichana na wanawake waliokoseshwa makazi na mzozo wa wanaotaka kujitenga nchini Cameroon wanaishi katika hali mbaya sana. Hawana taulo za usafi na wanahitaji elimu ya kudhibiti siku zao za hedhi.
Menstrual hygiene education has been a hush-hush topic and many people don't know how to manage their period, so education is very important. Secondly, we are doing this because of the unorthodox methods that...
Elimu ya usafi wa hedhi imekuwa mada ya kimya kimya na watu wengi, wasichana na wanawake, hawajui jinsi ya kudhibiti siku zao za hedhi. Kwa hivyo elimu ni muhimu sana. Jambo la pili, tunafanya hivi kwa sababu ya njia zisizo za kawaida ambazo wasichana wadogo wanatumia kudhibiti siku zao za hedhi, haswa wakati huu ambapo ni wakimbizi wa ndani. Wengi wao hutumia nyasi, nguo chafu, majani na vitu vingine kujisafisha. Kwa hivyo tuliona kuna haja kuwapa chaguo muhimu ambalo ni la kiafya kwao na ambalo litarejesha faragha pamoja na heshima yao.
Kanga alizungumza kupitia ujumbe wa WhatsApp kutoka Adagom, mji wa Nigeria uliopo kilomita 60 kutoka mpaka wa Cameroon na Nigeria, ambako ushirika wake unagawa vifaa vya usafiri kwa wa Cameroon wasiokuwa na makazi. Maafisa wa Cameroon wanaripoti kwamba wananchi wengi wa Cameroon wanawanyanyapaa wasichana na wanawake wakati wa siku zao za hedhi. Serikali inasema wanaume huwalazimisha wake zao kulala chini wakati wa hedhi kutokana na imani potofu kwamba hedhi husababisha bahati mbaya. Josephine Sono ni mtaalamu wa masuala ya jinsia huko Bamenda, mji mkuu wa jimbo la Kaskazini Magharibi linalozungumza Kiingereza. Anasema ni muhimu kwa serikali na washirika wake kushawishi jamii kuacha kuwanyanyapaa wasichana na wanawake wakati wa hedhi.
This girl had a heavy flow and the dress got stained and people see it and instead of calling her attention and helping.
Huyu msichana alitokwa na hedhi nyingi na nguo yake ilichafuka,
na watu waliona hilo, na badala ya kumjulisha na kumsaidia katika hali ya heshima, watu wamemzomea, na inakuwa ni unyanyapaa kiasi kwamba mtu anaona aibu badala ya kuhisi na heshimiwa kama mwanamke, na anapitia hali ya kawaida. Baadhi ya wanaume wanawapa mzigo wanawake wao kwa sababu hawataki kuelewa usafi wa hedhi ni nini.
Cameron inasema inajenga vyoo bora katika shule na maeneo ya umma ili wanawake na wasichana wasikabiliwe na matatizo katika kudhibiti siku zao za hedhi. Umoja wa Mataifa unasema siku ya usafi wa hedhi duniani inaadhimishwa tarehe 28 Mei kwa sababu muda wa hedhi una wastani wa siku 28. Umoja wa Mataifa unasema ni siku ya kufafanua kwamba hedhi ni mchakato wa kawaida wa kimaumbile ili wanawake na wasichana waingie katika hedhi bila hofu au aibu na bila kujikuta katika hali ya hatari zaidi. Siku hiyo ni siku ya kutoa hamasa kwamba watu maskini hawana uwezo wa kukidhi gharama za vifaa vya hedhi. Athari za mabadiliko ya hali ya hewa yanayotokana na kuharibika kwa ozoni layer yamepelekea miale ya jua kupenya moja kwa moja kwenye ardhi na yameendelea kuonekana katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Wakazi wa maeneo ya Ifakara mkoani Morogoro na Ngorogoro mkoani Arusha mwaka huu wameshuhudia uwepo wa vipindi vingi vya jua kwa msimu wa mvua za vuli na masika, jambo linalotishia kutokea kwa upungufu wa chakula na ongezeko la njaa ifikapo mwaka 2023. Mwandishi wetu John Kabambala ametuandalia makala ifuatayo.
Ukosefu wa mvua za kutosha na vipindi virefu vya jua katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania umesababisha ongezeko la magonjwa na uwepo wa wadudu waharibifu wa mazao. Jamii ya wafugaji ni miongoni mwa waathirika wa hali ya ukame na kupelekea baadhi ya wafugaji kuhama ili kutafuta malisho. Unaona watu wanavyohangaika kupata maji, anasema Lolutweula Rakatia kutoka kijiji cha Lupluni katika wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha.
Udalda ilmasa esoto sirikon na anara na deo vogu.
Unaona watu wanavyohangaika kupata maji, binadamu, mifugo pamoja na wanyamapori, wote tunategemea haya maji. Sio chanzo cha maji cha kuaminika, lakini hatuna namna nyingine. Kuna wanaotoka zaidi ya kilomita 10 kuja kutafuta maji. Licha umbali mrefu, kijiji kizima tunategemea chanzo hiki pekee. Na ili mifugo wapate kunywa maji, tunachota kwa kutumia madumu. Hivyo tunaona mabadiliko makubwa ya tabia nchi. Misimu yamebadilika, mvua imepungua, vyanzo vya maji vimekauka. Havina utunzaji wala ulinzi imara.
Kundi la wanawake katika jamii nyingi ikiwemo jamii za wafugaji nchini humo limeendelea kuathiriwa zaidi na majanga mbalimbali ikiwemo ukame ambao huwalazimisha kutembea mwendo mrefu kutafuta maji kwa ajili ya matumizi ya kila siku nyumbani. Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, hivi karibuni ilichapisha taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kuhusu tahadhari ya hali ya uwepo wa vimbunga katika pwani za Madagascar ni sababu ya kupungua kwa mvua kwa mwezi Machi katika maeneo yanayopata mvua za masika nchini Tanzania. John Kabambara, Sauti ya Amerika, Morogoro.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa ni muktasari wa habari za dunia na Mkamili Kibayasi.
Mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan siku ya Jumapili aliondoa hali ya dharura iliyowekwa tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana, baraza kuu linalotawala lilisema. Senegal siku ya Jumapili ilifanya mazishi ya watoto 11 ambao walikufa kutokana na moto uliowaka kwenye jengo la hospitali, meya wa eneo hilo alisema, baada ya mkasa huo kuibua hasira mpya juu ya hali ya mfumo wa afya nchini Senegal. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumapili limethibitisha kwamba linawashikilia wanajeshi wawili wa Rwanda siku moja baada ya Kigali kuishutumu DRC kuunga mkono waasi waliowateka nyara wanajeshi hao. Ukraine ilifanya mashambulizi mapya Jumapili ya kurudisha ardhi karibu na mji wa bandari wa kusini wa Kherson. Mabalozi kutoka nchi 27 wanachama umoja wa Ulaya Siku ya Jumapili waliangalia maafikiano ambayo huenda yakawawezesha kuvunja kizuizi kwa marufuku ya mafuta ya Russia kabla mkutano wa dharura mjini Brussels wiki hii.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.